Tak děcka, vítejte ještě jednou. Nahráváme to ne proto, že se ještě večer budu jednou poslouchat, ale někdy se stane, že někdo třeba zavolá, chtěl jsem přijít, nemohl jsem, o čem to bylo a můžu si to půjčit. Tak to vždycky to tak jako snažíme se nahrát. Dneska nic nového si nebudeme říkat, i když nejlepší je, že věci pravdivé, které jsou třeba už starý a takový jakoby jasný, je dobrý někdy oprášit a uvědomit si, proč jsou tak důležitý. A my jsme teď tady na Vranově skončili měsíc poutí. Vždycky celý měsíc září je tady takzvaný poutní měsíc. A to proto, že tady svatyně je zasvěcena narození paní Marie. Víme, že ten svátek je 8. září a to se jakoby tak otevře nejenom ten kostel pro mnoho lidí, ale určitě se otevírá i nějakým způsobem srdce Panny Marie, aby ty poutníky mohla přijmout. Vím, když to začínalo, to poutní období, tak říkal otec Pavel těmto prvním poutníkům, jsme tady před někým, kdo nás zná, že Panna Maria jako není ta soška na oltáři, nebo jako není obraz, není fotografie, to není Panna Maria, ale to je zobrazení někoho, kdo je tady přítomen. A třeba je to takový moje maličký svědectví, ale pravda je taková, děcka, že Panna Maria je tady přítomna na tom místě. Letos jsme začali 8. rok, co jsme tady na Vranově už. Takže už tak něco jako je tady prožito a víc to vnímám, že tady přichází stovky lidí a všichni většinou, když tak zůstanou 2-3 dny, tak začnou chodit s otázkou, co to tady jako vlastně máte, co to tady jako je. A já jsem zpočátku neviděla, jak to sformulovat, když jsem si říkala, to je pravda, tady je takový zvláštní pokoj. Že když jsme tu začali bydlet, tak jsem se často jako dívala z okna, chodila jsem ven a i v noci jsem vyšla a říkala jsem si, jak to, že tady je tak ticho, takový pokoj, jo? No a za ty roky jsem mohla nějak tak navázat na tu skutečnost, která už je tady přítomná strašně dlouho, že tady nějakým způsobem opravdu je přítomná Matka Boží. A když pak mluvíte s těma poutníkama, je to úplně ohromný, jo, protože my při těch poutích jsme pořád jako v zákristii, takže soboty, neděle, jako minulou neděli jsem tam šla, myslím, nějak ráno o 7:30 a odcházela jsem v 4:30. Jako je to úplně krásná služba, protože ty lidi přichází a vyprávějí vám jako všechno možné, co za ten rok zažili. Jo. Už jsou tam jako vztahy, protože já jsem se sem těšila, třeba lidi dojíždí z dálky, že někdy jsou tady zasvěcený celý farnosti a najednou vy vidíte, že to má kontinuitu, že jste jako součástí něčeho, co je živý. Když přišla babička a říkala, tak já sem chodím 60 let. Moje maminka mě říkala, když jsem byla malá holka, nikdy nepřestaň chodit na Vranov, choď tam aspoň jednou za rok a tam načerpáš sílu na celý rok. A ta babička pak vyprávěla jako svůj život a říkala jsem si, ta opravdu potřebovala sílu. A právě minulou sobotu taky jedna paní a říkala mi, sestři, víte co, mně je 78 a poprvé jsem tady byla, když mě tady vzala maminka jako roční dítě, to mě říkali, to si nepamatuju. Ale je pravda, že od toho roku jsem nevynechala ani jeden rok, abych tady nebyla. Zpočátku mě sem nosili a pak už jsem sem chodila. Jo? Já jsem si říkala, tak to je nový rekord, musím to říct otci Pavlovi, až bude kázat, a kdyby neřekl 60, nevím, že tady bylo někdo 60krát, ale že to bude aspoň 75krát. Jo? A takže vnímám, že skutečně ona je tady jako nějakým způsobem živá, je tady přítomná. A tak já bych dneska zkusila něco říct o ní, jakoby to, co nás učí církev. Proč je vlastně Panna Maria tak strašně důležitá, proč ona je součástí našeho života. Nevím, jestli jste se s tím už nesetkali. Možná jo, že třeba říkají někdy lidi, vy s tím naděláte, jo, tak jasně, víra Ježíš, to je jasný, ale jako proč Maria, jo? Je ona tak strašně důležitá, že někdy naši odloučení bratři mají s tím trošku problém, ale vidím tady evangelické kněze se chodit modlit, jo? Tam před ní. Tak si říkám možná, že taky lidi vnímají tu její roli, ten její význam. A stalo se vám to někdy, že vám někdo řekl něco, že Panna Maria, že ať se to nepřehání s ní? Mně se to stalo. A jednou říkal jeden kněz, později biskup, teď je už biskupem, pan biskup Paďour, říkal jedné paní, která taky jako do toho tak nějak pořád bušila, říkala, co furt s ní děláte, teď je to přece normální člověk jako my, jako přece centrum víry je Ježíš a ne Panna Maria. A ten biskup říkal, sám Bůh se ptal Marie na souhlas, vyslal k ní anděla, ptal se jí, jestli skutečně chce být Matkou Boží a kdo jsme my, že se odvažujeme o tom pochybovat. Když ji Bůh sám oslovuje a čeká na ten souhlas, tak je to někdo zřejmě pro Boha hodně důležité. A protože je důležitý pro Boha, tak je vlastně důležitý i pro nás. Já vám zkusím teď trošku podat to, co nás učí církev o Panně Marii, abyste věděli, abyste si dovedli ty věci zdůvodnit. Jo? Proč je to tak? Proč je ona taková jedinečná? Když čtete Bibli, tak je tam to list Galaťanům, ve 4. kapitole, tam taková nádherná věta. Když přišla plnost času, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného před zákonem a tak dál. A tak jsme byli přijati za syny. Čili když mluví svatý Pavel o plnosti času, ta plnost času znamená, že šly dějiny spásy. Víte, jak to bylo od začátku, že? Vždycky jsme to říkávali s dětskama v náboženství, jsme si to malovali takovou přímku, odkud ty dějiny vyšly, ty dějiny spásy vlastně vyšly úplně od stvoření. Na začátku Bůh měl plán, měl nádherný plán s člověkem. A víte, jak to bylo? To, co nám líčí těch prvních 11 kapitol Bible. Říká se tomu taky prehistorie, protože se neví přesně, kdy to bylo. Se nám objeví ve Starém zákoně Abraham, tak to už víme, že to je zhruba tak 2000 let před Kristem. Ale tady tyto události, jak zaznamenali ti svatopisci, tak oni nám úžasně přibližují tu situaci člověka hned po stvoření, potom ten pád člověka, potopu, babylonská věž je tam. To jsou události, které historicky nemůžeme podchytit, ale které nám úplně mistrným způsobem ukazují ten vztah mezi Bohem a člověkem. A tam v ráji, víte, jak to bylo, že Bůh stvořitel, Bůh tvořil, Písmo říká 6 dní, ale to nemusí být 24 hodin, že? Bůh z lásky vytvořil takový překrásný dílo. Ale znáte to sami, když má člověk někoho rád, tak udělá třeba něco hezkého, ale chce, aby to ten druhej taky viděl. Mamka upeče dort a jako není šťastná, když ten dort je v kuchyni a dívá se na něho. Tak až přijde ta rodina, nebo až jim ho dá na stůl, tak potom vlastně je šťastná, přes toho ty její milovaní mají užitek. Jo. A Bůh taky všecko stvořil, ale pak viděl, že je potřeba někoho, on potřebuje někoho s kým, nebo potřebuje, Bůh nepotřebuje. Ale chtěl obšťastnit toho tvora a chtěl, aby tady byl někdo, kdo tu přírodu taky bude obdivovat, kdo bude obdivovat tvůrce té přírody. Vytvořil nebo stvořil jako vrcholem toho tvorstva člověka a opravdu ty obrazy dětská ráje, jo, jak se lidi smějou a říkají, no, to je pohádka pro děti. Jo. Ale když to čtete v té Biblii a když čtete tam, že Bůh se procházel s člověkem, že ta zahrada byla překrásná, že Bůh a člověk byli spolu v kontaktu, tak na člověka, když to čte pozorněji, když to nečte jako pohádku nebo jako jenom takovou zprávu, tak člověk vnímá, že tam jde o vnitřní skutečnost, že Bůh a člověk byli v přátelství, že tam byl kontakt, že tam bylo prostě dobře, protože mezi nima ten kontakt mohl být. A do toho právě zasáhl, tam je to popsáno jako had, a ten svedl člověka a člověk ten boží plán opravdu svobodně a dobrovolně přerušil, jakoby vstoupil do toho tím, čemu my říkáme prvotní hřích. Je to tam popsaný jako ten příběh Evy a jabka Adama, že to, co se tam všechno stalo, ale podstata toho je, že Bůh, že člověk řekl Bohu, nechci, jdu si svou cestou. A Bůh to nevzdal. Bůh si mohl říct, tak věř, tam to je krásně popsané, že vlastně člověk musel odejít z ráje, to znamená z té jeho blízkosti. Že se skryl, když to udělal. Jo. Všecko jsou to obrazy našeho hříchu. Jo. Uvědomme si to, že kolikrát já to vím sama, jo. Když člověk něco provede, tak jako chce být sám. Jo. Nechce nikoho moc vidět. Jako se člověk schovává. Ve chvíli, kdy se schovává před lidma, že se na ně nemůže nějak moc podívat, tak to je ještě jako dobrý. To je dobrý, svědomí se ozývá a člověk pak vyjde a omluví se, ale když se otočí zády k Bohu, tak je jako zlé. Že? Tak to přestává se řešit, ta situace. No a tohle udělal ten první člověk, skryl se před Bohem, začal to svádět, že jo, Adam říká, to mě Eva říkala, to mě had svedl a Bůh posílá ty lidi od sebe pryč. Ale už Evě vlastně v té chvíli, kdy k ním mluví, slíbil, že bude potomek, že přijde potomstvo, které tu situaci zvrátí. Že had bude potrestán za to, co udělal. A nicméně Bůh, i když ty lidi odeslal, tak je jakoby nepřestal sledovat. Jo. Se právě maluje těm malým dětskom v náboženství, jo, že se taková přímka udělala, jsem to jednou viděla. Tam jdou ty dva človíčci, Adam a Eva. Jo. A Bůh pořád jakoby po té přímce těch dějin jde za nima. Jako Bůh je nenechal samotný. To by byla naše zkáza, že kdyby jsme v tom hříchu zostali. A pak přišli, to vy znáte, byly dějiny starého zákona, že jak to všechno začalo, Abraham, patriarchové, proroci, pořád ty lidi vrací, vraťte se k Bohu, pojďte zpátky, Bůh vás má rád, Bůh si vyvolil z národ, že? Izraelský národ. A v tom národě, kdybychom na to teď měli čas, tak bychom mohli sledovat takovou zlatou přímku, takovou zlatou nit, protože Bůh si pořád toho človíčka sleduje, a něco připravuje. A teď ti proroci začali říkat, jednou přijde Emanuel, přijde plnost, bude jednou jiná doba, bude mesiánská doba. A ti Izraeliti tady z tohoto strašně žili, zvlášť když byli trestaní za ty hříchy a byli v zajetí, tak jich pořád držel nějaký příslib. Oni mu pak dali, pak se to stělesnilo v té podobě mesiáše, zachránce. Budeme osvobozeni, někdo nás vysvobodí. A vlastně ten čas se zhušťoval, pořád se zhušťoval. Jo. Kdybychom si to prošli od toho, dejme tomu roku 0, nebo to bylo 2000 před Kristem, tak ta situace, že přibyli patriarchové, proroci, pak bylo království, že pak byly ty království, byly potom dvě, rozdělilo se, pád, Babylon, zajetí. A potom přichází doba nadvlády, napřed je tam po Babylonu, je tam perská nadvláda, pak je tam Řecko, Řím. A už se blížíme pomalu k tomu roku 0, k kdy, jak svatý Pavel tady říká, přišla plnost času, čili nějak dozrál čas. A Bůh věděl, co chce udělat. A když přišla ta plnost času, tak jakoby se ty přípravy, všechny ty přísliby naplnily. A v kom se naplnily? Tam je napsaný v písmu svatého Lukáše, že anděl Gabriel byl poslán do galilejského města Nazareta k paně zasnoubené s mužem jménem Josef a ta pana se jmenovala Maria. A co se vlastně v ní stalo? Anděl se jí ptá vlastně na souhlas, napřed jí zdraví. Ona se lekne, že je to námilosti, jo, netušila. No. Teďkon je zasnoubená, chce vést život obyčejné izraelské dívky, ale zároveň očekává Mesiáše. Ona patří mezi izraelské ženy, které čekali a věděli, že ta plnost času se blíží. A ptá se, jak se to může stát. Nemám manžela, jak můžu být matkou? A ten anděl říká, Duch svatý na tebe se stoupí. Proto taky dítě bude svaté. To znamená, že v té chvíli té plnosti času je tady Duch svatý a je tady člověk. Je tady ta dívka nazarecká, obyčejná. Někteří říká, že jí bylo 12. Je tady někomu 12? Možná víc. Tak si představte takový děvčátko. Jo? V Izraeli to bylo ale trošku jinak, že ty dívky dřív dospívaly, dřív se vdávaly. Že? Takže ona už byla zasnoubena v tu dobu a teď je tady anděl, který jí něco zvěstuje a přichází Duch svatý a Panna Maria počala syna. Ale jako nejenom, že to není tak jednoduchý, že počala syna, to je pravda, protože pak se narodilo děťátko, ale zároveň to její děťátko je taky Boží syn. Je to druhá osoba svaté Trojice. Proto ona není jenom tak obyčejná maminka, jako která má děťátko. Ona, i když už to by bylo krásné, ale ona nese vlastně v sobě syna věčného otce, který mu dala tělo. Dětka, to je tak úžasný. My to absolutně nejsme schopni pochopit, ale když v nedělu jdeme na mši a modlíme se tam to Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. A najednou malý děťátko, který musel kojit, umývat, přebalovat, učit mluvit, učit modlit, učit chodit. To jsou úžasné tajemství. Jakoby Bůh nejenom, že jakoby prošel nějak panou Marií a byl tady člověk, on si z ní vzal podobu, vzal si z ní lidství, vzal si z ní tělo. A byl, jak to říká svatý Pavel, byl ve všem nám podobný, kromě hříchu. Čili objevil se tady Boží syn, Bůh ho posílá a spoluprací toho jednoho tvora, kterým byla Maria, dostal Ježíš, dostala druhá božská osoba tělo. Jako do té doby on Ježíš byl u otce, ale jako nemenoval se Ježíš, jo. No, to jméno dostal, až se narodil. Toto jednou budeme, já se na to dost jako těším, až budeme v nebi a vlastně všechny ty tajemství budeme jako odkrývat, protože jenom když jsem si to včera připravovala a znovu se tak toho člověk dotkne a najednou si to začne uvědomovat vlastně o co jde, jo. Že ta naše víra je opravdu plná tajemství. Jo, že, to, že tady třeba teď sedíte, že to posloucháme, nebo že se toho dotýkáme, to je jasné, že v nás působí Duch svatý, že my sami si to nedáme. To jsou zázraky. A teď si berte, že Bůh, stvořitel tady té přírody, který všecko může, u Boha není nic nemožné, tak on vzal na sebe tu podobu křivkého děťátka. Kde jste, anebo máte doma, nebo budete mít, že maminky říkají, to je zázrak. Chodí maminka, tedy jedna maminka z Vranova, jo. V neděli byla na mši svaté, tak byla taková velká
už.
A pak přišla za týden zase na mši svatou, už byla štíhlá a držela. My si říkají, no a teď jo, už to tam byla ručička má a malá Maruška byla na světě. A teď ona sama říká, jak to je zázrak. Já jsem na tom, já na tom nemám podíl. To je fakt jako takový dítě je dar. No a tady vlastně Maria byla zapojená tady do toho stvořitelského, a nejenom stvořitelského, ale do toho díla spás. No, protože Bůh vlastně poslal syna proto, aby zahladil ty následky té viny. Aby nám někdo řekl, že je tady Bůh, ale jiný, než jak ho znali ty lidi jenom z doslechu, nebo jak jim to říkali proroci ve Starém zákoně, protože jako jinak vám řekne o Bohu, nebo teď tady byla nějaká konference o historii, tak určitě odborník na, já nevím, 17. století toho víc ví než já, že když bude někdo chtít se něco o tom dovědět, tak se mě nebude ptát, jak to bylo při francouzské revoluci, ale bude asi za ním. A tady Ježíš vlastně, který vyšel od Boha, nebo sám Bůh, nám mohl nejvíc o Bohu říct. Ale aby mohl, aby nám mohl, aby se tady mohl objevit jako člověk, tak použil nebo vzal na sebe tělo z paní Marie. Proto ona je veliká. Bůh to mohl udělat jinak. Mohl se tu Ježíš objevit, dospělý, kazatel. Kolikrát jsem si říkala, tak když by to Bůh nemohl udělat. A on to udělal opravdu od malého děvčátka, od malého človíčka přes mladou holčičku Marii. Je to Maruška z Nazareta, kde byli v Nazaretě před pár roky ve svaté zemi, tam když vidíte ty dětnívky, teď vidíte tu zem, teď tu Marijinu studnu, kam chodila. Tam se říká, že Nazareťané byli takový jeskyní lidi, takový jeskyňáci. Tam bylo strašná bída, chudoba, oni bydleli v takových slojích tam. Proto taky, když někdo říkal, že v písmu je i někdo, ne někdo, to jsem byla apoštol Filip, když tam zval Natanaela, pojď se podívat, je tady Mesiáš Ježíš z Nazareta. Říkal, co může být z Nazareta dobrýho. Že každý věděl, že ti Nazareťané jsou úplně chudáci. Ubožáci. A najednou z Nazareta od úplně prosté obyčejné dívky se odvíjí, začnou odvíjet dějiny spásy. A děcka, to si pamatujte a nemějte nikdy depresi, když si řeknete, co já jsem chudák. Často nás to pronásleduje taková myšlenka třeba i ve škole nebo vůbec v životě, když je něco třeba se mu nepodaří, co já jsem takový vrták a co jsem toho už zkazila. Právě slabí lidi, nebo ve chvíli, kdy si to uvědomíme, že na to samo nemáme, tak Bůh může jednat. Věřte tomu, to je úžasná krása a síla. I to, že teď tady tak jste, jo. Teďka tady byl jeden mladík a jako jsme tak se bavili. A říkají, sestři, jako dnes je úplně jiná doba, kde to žijete. Kde vy žijete vlastně, jako teď potom, to je tempo. Se do toho buď vřadíte, nebo se nevřadíte. Jako buď budete mít tu mailovou adresu, a buď budete mít ty svoje stránky, nebo nejste člověk. Jak se o vás lidi doví? Já jsem tak na něj koukala. Říká, no a když chcete, musíte se trochu obracet, když chcete něco vydělat, tak musíte trochu to jako, to nemůžete se dávej panenko v koutě, jako trochu akce, trochu aktivity. A tak jsem ho poslouchala, říkala jsem si, to je těžké. Stačí, když člověk otevře televizu, no se na ty reklamy, všude lidi s úsměvem, že jo, všecko se daří, je to super, jo, užij si a nebaž se, odvaž se a teď to jede, jo. A v této situaci vyžijete. A teď najednou se tady objeví člověk, který řekne, je možné něco postavit na slabosti. Jako já nemusím být superman nebo supermanka. Nemusím zrovna podnikat, abych teda byla hvězda. Nemusím úplně všecko vědět, nemusím na tom internetu být každý den. Nemusím hodiny tam potom brouzdat. To mě asi nenaplnilo. ale jsou tady lidi, kteří to fakt naplňují. Takže já vás jako chci pozbudit, abyste se nepovažovali za nějaký chudáky, když jako jinak myslíte. Ne? Je to těžký to ustát. V týdnu tady byl jeden mladý tatínek, má dvě děti a říkal mi, sestro, modlete se za nás ve světě, ty rodiny, jako to je, to si nedovede představit, čem žije. A teď mě vyprávěl příběh, že čekali druhé dítě, druhé děťátko a manželka poprvé šla jako na kontrolu k gynekologovi a byla tam poprvé a on řekl, to dítě je postižené, to musí okamžitě pryč. Tak kdy už bral papír, kdy to uděláme, on říkal, to nechci, já to dítě chci. On říkal, to dítě je postižené. A ona říkala, ona byla úplně zmatená, já se musím poradit s manželem. Jo. Tak zavolala jeho a teď on tam dorazil, došel a ten doktor mu říkal, na čem vy přemýšlíte, prosím vás, o co vám jako jde? Máte postižené dítě. On říkal, no poslyšte, to je taková rána, to jako my musíme přemýšlet trochu, nebo já si musím najít někoho, kdo mě řekne třeba něco jiného, nebo kdo mě poradí. No tak rozhodnete se, nebo se nerozhodnete. Já jsem úplně koukala, že to je možné. A on řekl, nerozhodnu se, já si zjistím jiné informace. Tak doktor řekl něco o tom, že jsou blázni a oni odešli. A on říkal, že hledal a pak našel přes nějaký přátelé prostě doktora, kam ta manželka šla a on mi řekl, to zatím se vůbec nepozná, buďte klidná. No a za 3 měsíce, pak když už se to teda poznalo, tak se zjistilo, že dítě je úplně zdravý. A narodilo se jim zdravý klouček, mají druhý dítě, úplně krásný, zdravý dítě. Říkal, podívejte, když se člověk lekne, když nemá třeba víru, a někdo na něj takhle hukne, tak jako to dítě se nikdy nenarodí. Říkám, modlete se za nás, jako to je běžná situace. Tak jsem si říkala, to je opravdu těžký a když v tom chceme třeba opravdu si víru uhájit, chceme podle víry žít, tak my potřebujeme sílu. A znovu se vracím k ní, k Marii, protože ona je matka, byla matka Ježíšova a je matka naše, tak k ní zvlášť to vidím třeba tady, kolik přichází maminek, maminky s dětmi, mladé ženy. Opravdu se k ní utíkají, protože ona má tu zkušenost, že opravdu dala život. Takže té holky na vašu adresu, no a zase kluci taky na vašu adresu. Ona přijímá všechny, ale zvlášť si myslím, že tady v těchto bojích ona je na to specialistka, že opravdu prošla mateřství. A byla opravdu obyčejná, slabá dívka z Nazareta. Bůh, protože vlastně ona dala souhlas k tomu, aby se mohl uskutečnit to dílo spásy, tak Bůh jí dal mnoho výsad, takovou jako důstojnost, on ji ozdobil. Takže my o ní říkáme, že je krásná. Ona, když se zjevuje, tak je vždycky krásná. To všechny ty děti se tady zřejmě všichni nechodívali ten minulý rok, ale my jsme tady mluvili o různých zjeveních Panny Marie, jako třeba v Lourdes, ve Fatimě, v La Salette. Všechny ty děti nebo mladí lidé, kteří ji viděli, tak říkají, že Marie je krásná, že se to nedá zapomenout. A že ona je samozřejmě krásná navenek, ale to je krása, která jde zevnitř. A ta krása vychází z toho, že ona je Boží matka. Že ona je, jakoby, berte si, že skrze ní Ježíš jakoby prošel do tohoto světa. Nebo když přes třeba drahokam projde světlo, nebo přes krystal, tak to světlo ještě víc září. A to se právě u ní stalo. Ona je matka Boží, až by tady říká, jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně. Jak jsme si říkali, její syn je taky syn Boží a ona mu dala tělo. Je pravá Boží matka, tím pádem, že je matka hlavy, tak je taky matka všech údů církve, čili naše matka. A Bůh ji ozdobil, dal jí výsady. A jedna z těch výsad, myslím, jste to už tak slyšeli formulované, že Panna Maria vlastně kvůli Kristu, kvůli tomu, že se s ním narodí jednou, byla úplně od začátku svého života uchráněná hříchu. Znáte, slyšeli jste to dogma? Je to dogma, církev toto prohlásila v roce 1854 a je to takzvané dogma o neposkrněném početí. Slyšeli jste o tom? To se týká, to se rozumí to, že Panna Maria neměla v sobě dědiční hřích. To, co přišlo od Adama a Evy na nás, ona neměla, jako by se z toho vymkla. A Bůh to pro ní udělal proto, protože ona je taky, si říká, svatá Maria. Ona je svatá, jako je svatý Bůh. No, jsou i svatí lidé, že? Ale nejsou tak, jako by bytostně svatí. Protože všichni svatí byli taky hříšníci. Všichni máme hřích, ale ona neměla. Čili díky tomu, že měla mít takový úkol, Bůh ji uchránil dědičného hříchu. Víte, kdy se slaví tady ten svátek Panny Marie Neposkvrněné? Slaví se to vždycky 8. prosince. 8. prosince se slaví tady tento svátek. Čili to je jedna z výsad, až to někdy uslyšíte. Mě to nadchlo, když jsem si četla zjevení Panny Marie v Lourdech, svaté Bernadetě. Znáte o tom něco, o Lourdech? Slyšeli jste, tak tam Panna Maria se představila Bernadetě, já jsem neposkrněné početí a ta Bernadeta absolutně nevěděla, o co jde. No, ona si to pořád opakovala, pak se jí zeptali, tak už konečně řekni, kdo to teda je, protože ona pořád říkala, viděla jsem krásnou paní. No. A všichni na ní útočili, že kdo ví, co viděla, halucinace a to. On říkal, já jsem ji skutečně viděla. A až při tom posledním zjevení se jí zeptala, jak se jmenuje, a ta paní řekla, já jsem neposkrněné početí. Takže Bernadeta vůbec netušila, o co jde, že jako v náboženství byla na tom špatně, ve škole propadala, byla slabá. A říká, kdyby si Bůh mohl vybrat jako ubožejšího tvora, tak si ho našel, ale už nebyl, tak si vybral mě. Ona i v náboženství na tom byla slabo, propadala tam. Ani ji nechtěli pustit v přijímání, protože byla, jako říkala o sebe, že hloupá. No? A Bůh si ji vybral. No a když se jí pak ptali, no tak konečně už řekni, koho to vidíš, ona řekla, tak dneska mi to ta paní řekla, že je neposkrněné početí. A teď to bylo, jako když rána z nebe. No? Pan farář, neposkrněné početí. Že oni teď pochopili, že Panna Maria se nazvala tím jménem, jaký vlastně církev představila před 4 rokama. To prohlášení tohoto, tady tohoto jakoby označení Panny Marie, toho neposkrněného početí, bylo 1854 a Bernadeta ji viděla 1858. Takže za 4 roky vlastně Panna Maria to potvrdila. To je první taková výsada. Neměla hřích. Někdo říká, že tak to měla jednoduchý, nemusela tak bojovat, jo. Ale a pak třeba si jeden pán tady říká, no jo, jak mě ona může rozumět, když tím vším neprošla. Jo. Ale právě ten, kdo má čistý srdce, víc rozumí, než ten, kdo je hříšník. A ona si prošla vším, ona s tím synem byla až pod kříž, takže ona ví o tom, co je bolest. A když k ní přicházíme, tak ona skutečně nám pomáhá. Že to je první jakoby její výsada. Děcka, můžete ještě? Nebo dáme nějakou písničku? Ještě řeknu druhou výsadu a dáme písničku. Druhá výsada, o které se nejvíc jako svět směje, je její panenství. Jak může být pana, když měla syna. Jo. Pak je tam ještě v písmu, že má Ježíš bratry a sestry, tak jak to vlastně teda je. Byla zasnoubena s Josefem, kdokoliv měl ještě děti. V televizi byly i filmy o tom, taková jako, že vlastně Ježíš byl ženatý s Marií Magdalenou a teď to bylo celý taky zmatený. A že Maria samozřejmě byla obyčejná žena a tak dál a tak dál. Ale písmo jasně říká, že ona byla zaměřena ke svému synu. A to tak, že nikoho jiného vlastně už neměl. Když anděl k ní přišel, tak jasně říká, co bude počato, je z Ducha svatého. A církev učí, že vlastně tím, jak byla zaměřena na Krista, tak zůstala panou i potom. My se na toto nešahneme, toto jako nikde není napsáno v písmu, ale podle tradice církev vždycky to tak věřila. Církev v druhém vatikánském koncilu říká, že od okamžiku, kdy byla počata až do smrti Ježíše, je zcela s ním sjednocena. Nevím, jak to prožíváte vy, ale jako když člověk někoho opravdu miluje, tak si nedovede představit, že to srdce rozdělí a dá kousek tomu a kousek tomu a kousek tomu. Jako ta láska je úplně celá zaměřena na tu jednu osobu. A ona byla celá zaměřena na Krista a to i tělem. Třeba vím to sama, když máme slib čistoty, že jste jakoby to srdce nemůžete rozdělit. Jako mám ráda všechny lidi, ale už potom v tom srdci nemůže mít stejné místo Bůh a člověk. U člověka je to tak, že vlastně ta láska s tím člověkem jde ruku v ruce dolů k Bohu. Ale když je někdo zasvěcený Bohu, tak jde vlastně jakoby přímo k Bohu. Ta přímka je rovná. Manželství je to jakoby v trojuhelníku. A ona, když žila pro syna od začátku do konce, tak ona, je to úplně i logicky, jako samozřejmě, že neměla ještě dalšího muže. Že ona byla tak na syna zaměřena. A říká se jí taky, že je nová Eva, protože ona začala úplně něco nového od toho, počátku, kdy Eva zhřešila, tak vlastně Maria dala život novému Adamovi, Kristus je nazýván jako Adam, a vlastně začíná jakoby nová éra. To všechno vysvětluje to její zaměření ke Kristu, to její panenství. Takže to je druhá výsada. Teď si odpočinem. Já budu stručnější, já to bude stručný. Vy jste unavený, takže děcka, ještě je tam jedno privilegium, který dostala Maria, Matka Ježíšova, a který nám pomáhá v životě, a to je, že byla vzata do nebe s tělem i duší. Čili je to privilegium, který se týká konce jejího života. Pravoslavná církev říká, že mluví o usnutí Panny Marie. Že ona usnula a byla přenešena do nebe. To na nebe vzetí vlastně znamená, že ona se připodobnila svému synu. Víte, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Marie zemřela a byla vzata do nebe. Jakoby ve všem se mu podobá. A zároveň tím, že má účast na tom jeho vzkříšení, taky vlastně jakoby ukazuje jako první z lidí, že toto v uvozovkách postihne a i nás. Jo? Že i my budeme vzati do slávy. Víme, že než přijde poslední den, než Ježíš se vrátí na tuto zem, tak budeme vzati do nebe jenom, bude vzata jenom duše, anebo do očistce, nebo nedej Bože do třetího stavu. Čili duše naše přijde před Boha, tělo jde do hrobu, ale v poslední den bude spojena duše a i tělo a my vstaneme z mrtvých, podobně jako Ježíš, a budeme ve slávě i s naším tělem, tak jako ona už je tam teď. To tělo budeme mít oslavené, to bude super. Tak si budeme vykládat, co jsme prožili, jak to bude tam nahlížet na Boha, radovat se, to bude úžasné. Mám tady maminku, ona je nemocná, teď to tak nějak vrcholí, strašně bolí nohy, tak jsme předevčera jsme si vykládali, jak bude potom běhat, nevím. Protože to je realita. To je realita, to nejsou pohádky. A Panna Maria vlastně je jako první, která v tomto stavu už je. Ona už je v nebi s tělem i s duší. Podobně jako Ježíš. Ježíš už vždycky od nikdy už na věčnosti nebude duch, bude mít má tělo. Je to, bude vždycky Bůh a člověk. A ona už taky takto tam je. Církev to věřila úplně od začátku. Ale tady ta pravda se dlouho, dlouho vyvíjela a teprve v roce 1950 to papež Pius XII. Prohlásil, že Maria je v nebi s tělem i s duší. A vlastně tak to ukazuje na nás, jak budeme vypadat my, až budeme mít taky tělo oslavené. To bude super. Takže to je další její privilegium, její výsada pro konec života. A právě proto, že je ve slávě, je královna, nazýváme ji královnou všech svatých, dokonce královnou andělů, takže Panna Maria jako člověk, berte si, ona má tělo, ona je tak jako my, tak ona je Bohu blíž než anděle. Ona je nejblíže Bohu. A proto taky může v náš prospěch u Boha zasahovat. Proto taky se na ně obracíme. To není jako jenom tak, že si potřebujeme ulevit, tak jdeme k ní, že? Protože ona je Bohu nejblíž a může v náš prospěch zasáhnout. Tomu se říká, že ona je prostřednice milostí. Ona totiž, Bůh to tak rozhodl, že všechny ty milosti, které dává lidem, jdou nějak jejíma rukama. Takže nebojme se a neříkejme, že třeba Panna Maria, no, to já jdu radši rovnou k Kristu, protože to ví, jak to s ní je. Nebojme se na ní obracet. Ona má skutečně od Boha velikou moc. A říkají to svatí, že ta cesta, když se jde k Bohu přes ní, je vždycky jistá. A tím, že ona je člověk, už v nebi, tak ona nám strašně moc rozumí. Ona ví, co to je boj, i když je bez hříchu, byla bez hříchu. Tak ona ví, co to je životní boj. Ona ví, co jsou starosti. Ona, když bychom vzali ten její život, tak ona prošla vším, čím procházíme my. Ale byla bez hříchu. Čili ona je královna a přimlouvá se za nás v nebi. Zprostředkuje nám všechny milosti. Můžeme si představit, že Bůh nebo její syn Ježíš je jako pramen a ona je vodovod. No, od něho to vlastně všechno k nám teče. Taková trubka. No, pak záleží na to, jestli já pustím ten kohoutek. Pak je ovšem na mě. Že pramen je jistý, vodovod je jistý, ale já musím k sobě tu milost jako otevřít. A to mám opravdu v moci. Tím pádem, že ona je tak důležitá a velká, tak ji taky uctíváme. Se mi líbí, jak ona sama to říká, když čteme její chvalospěv svatého Lukáše, tak ona říká, budou mě blahoslavit všechna pokolení. To znamená celý svět. A toto je úžasný. Toto člověk prožívá třeba na poutních místech, třeba těch velkých, kam směřuje celý svět. Když jsem byla v Lourdech, tak tam je vždycky večer takový světelný průvod a u toho se zpívá, modlí se růženec a zpívá se Ave Maria, což umí lidi celého světa. A teď, jak se modlí to zdráva z Maria, milosti plná, tak to je úžasné, že všechny ty jazyky se v tom jako spojí. Jo, opravdu blahoslaví a klanějí se jí a uctívají ji všichni, všechny národy, všechny jazyky. krásný, že v Japonsku má tvář Japonky, v Číně Číňanky. Viděla jsem panu Marii Číňanku, je perfektní, jo, s takovým tou kimonu i s Ježíškem, taky v kimonu. Jo. Je nádherný. Indiánská pana Maria, jo, když jsme si pamatujete, mluvili o Guadalupe, o tom zjevení, má tvář Indiánky, mluví tou řečí. Čili ona přijde, ona se stoupí vlastně ke každému člověku a osloví ho tak, jak ten člověk to potřebuje. Ona je totiž živá, živá osoba je to. Jo? To je právě to, jako, že se nezjeví socha nebo, jo, nebo obraz nějaký. Může se stát, že jakoby se ta událost stane třeba před obrazem Panny Marie nebo před sochou, že ona nějakým způsobem člověka osloví, ale to nepromluví ta socha, ale ona jako živá. Takže vlastně, co je cíl vlastně celého tady toho povídání, že my víme, že Panna Maria je živá osoba. Je tady živá. Jak jsem začala tím Vranovem, tak ona je tady živá. Jak ti poutníci chodí, no proč by sem chodili, že? Jaká živá moc by je přiměla, aby tam cestovali a šli pěšky, babička 80. sem drckala se s útěchova pěšky. Protože ona tady prožila opravdu setkání s někým, kdo ji má rád a kdo jí pomáhá. Tady jedna babička říkala, já jsem to nikdy nikomu neřekla, ale teď už to můžu říct, protože to už je událost stará 30 let a je pravda, že se to stalo. Tak tam vyprávěla, že když se krátce, když se vdala, měla dvě malé děti, onemocněl její muž. A byl už nemocný na smrt a pan doktor říkal, on umře, tak jestli chcete si ho vzít domů. A ona říkala, já jsem si myslela svoje a říkala jsem, ano, já si ho vezmu domů. No a tak si ho vzala domů, dvě malé děti, tak ona se sebrala, vzala ty děti a šla.